mega cool, 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 najbolj cool turne novice.
Letos se bo med 7. in 18. novembra odvil že 29. filmski festival LIV. Ponovno bo filme moč videti v Ljubljanskem Cankarjevem domu, Slovenski kinoteki, Kinodvoru, Kinokomuna in Kinu Šiška, pa tudi Mariborskem Mariboxu, Celjskem Metropolu in Novomeškem Anton Podet Podbevšek teatru. V prihodnem jubilejnem 30. letu pričakujemo že milijontega gledalca. Gre za enega od festivalov, ki filmov ne izbira preko natečaja oziroma odprtega poziva. Direktor festivala Simon Popek je na tiskovni konferenci nabor filmov na splošno predstavil.
Letošnji izbor je predvsej, ne bom rekel mainstreamovski, ampak predvsej komunikativen, predvsej komedij, s tem, da to ne gre mogoče za klasične komedije, ampak bolj za satirične preslikave neke realnosti. Skratka, to so vsi resni filmi, ki obdelujejo neke aktualne teme večinoma. Tako da je pa dosti tega, no, tega komičnega elementa.
Kaj lahko pričakujemo pri kratkih filmih, ki so za razliko od celovečernih predvajanj le enkrat, je povedal eden od selektorjev filmov, Peter Cerovšek.
Za letošnje leto smo se z Matežem odločili, da nadaljujejo tisto, kar smo mogoče lani malo bolj zakorakali v to smer, da prikazujemo bolj eksperimentalne oziroma neke bolj nekonvencionalne avtorske poetike, ker v kratkem filmu se lahko avtori privoščijo malo več svobode. Odziv publike lansko leto je bil zelo dober, zato smo se odločili, da tudi letos poiščeva več takih filmov in ne samo mogoče tiste najbolj nagrajevane, ki veliko krat nagrade ne spovejo vsega. Tako da ste izbrala 15 kratkih filmov iz 9 evropskih držav, nekaj tudi po produkciji. Od tega so filmi vseh žanrov, animacije, eksperimentalni filmi, dokumentarni in igrani filmi. Če bi mogoče izpostavil en film, je to film Materija, španski film, ki je zmagal na festivalu Indie Lisbona. Gre za osebno dramo, ki dokazuje, da lahko kratkim filmom v minutaži 20-25 minut narediš celostno delo, ki preopraša vse osnovne probleme, s katerim se posamezno gledalstvo posreča.
Obilna bo tudi letina italijanskih filmov, tako otvoritveni kot zaključni pa bosta filma domačih režiserjev. Kateri bo otvoritveni, nam razkrije Popek.
To je Pojmi pesem. Miran Zupanič je poslal dokumentarni portret Vlada Kreslina. Zakaj je to otvoritveni film, mislim, da ni treba posebej razlagati. Če je bil povezan nezdružljivo z Vlado Kreslino, potem je to sigurno naša hiša, kjer Vlado prejenka že zadnjih 25-26 let vsako leto. Jaz sem tudi zelo veselno, da je to en zelo poseben portret, ni to iz te veliko MTV-ovske šole, kjer kopica ljudi amo druge in pa hvali recimo osrednji lik filma, ne, ampak gre za v bistvu film o Kreslinu, kjer pač govori Vlado, ne, in kjer govori on sam in pa res je njegovi najbližji družinski člani. Mislim, da je res v filmu en pa zelo gledljivih prizorov.
Zaključni film bo slovensko-češka koprodukcija Zimske muhe Olma Omerzeja. Letošnji festival bo imel v programu celo filma dveh trenutno zaprtih režiserjev, Kirila Srebrnikova iz Rusije in iranskega Džafarja Panhahrija, ki kljub zakonski prepovedi ustvarjanja filmov in hišnem priporu vsako leto naredi novega. Videli bomo tudi filme že 87-letnega Jean-Luc Godarja, mlajšega, a prav tako kultnega Larsa von Trierja in kar nekaj legendarnih češko-slovaških novovalovskih režiserjev, ki jim je letos posvečena sekcija retrospektive. Sekcija Ekstravaganca pa bo tokrat bolj mainstreamovska in delno grozljiva. Popek nadaljuje.
Torej, ostali filmi v Ekstravaganci, 6 je letos. Lahko rečem, da letošnji izbor je dost mainstreamovski, no? Jaz sem sicer običajno iščem bolj mejne, radikalne stvari, kakršna je recimo Mandy, no? To je ameriški film z Nicolasom Cageom, glavni vlogi, ampak ne vas to ne zavede, gre za enega detransko najbolj čudaških horrorjev leta, zelo intenzivan, za motociklistično bando, ki hara po ameriškem svetu za horror. Mislim, da pač Nicolas Cage zadnje leta ima zelo nestrečno horrorsko. Mislim, da ga izbor vlog ni ravno postrečen, lahko rečem, ampak vsak je pa lepo, vendar ne. Ustvari eno izjemno vlogo v nekem dost marginalnem filmu. Zdaj močem reči, da je to marginalna film, ampak samo pač v tehniki produkcijskih pogojih je bil vendar film veliko bolj skromen. Maščevanje je francoski film Maščevanja, ki je vlucu lahko nadalji predikat feministični. No? Tukaj gre za usodo posiljene ženske, oziroma dekleta, ki pač po tem dogodku traumatičnem uzame pravice svojo roko. Smrt v enem kadru je tipična japonska taka deviacija o filmski ekipi, ki snema zombi film in potem te nenadoma se pojavi do pravi zombi in pride do kaosa, tako da to je ta klasična, res žlahtna japonska žanarska deviacija.
In tako dalje. Filmi in urnik so že na ogled na njihovi spletni strani. Če boste iskali dodaten strokovni program, pa ga je letos ponovno komaj kaj. Glede na velikost in finance, s katerimi festival razpolaga, bi si ob jubilejni ediciji zaželeli tudi ojačen doprinos strokovni filmski sceni. Več o festivalu LIFF boste izvedeli v prihodnjih tednih, nekaj pa zagotovo že v ponedeljkovi jutranji rubriki Stopinje v prahu. Vsak ponedeljek ob 10. uri in 15 minut bomo letos gostili bivše sodelavce Radija Študent, med katere sodi tudi direktor LIFF-a Simon Popek, ki ga bo v ponedeljek gostil NAPO. Za Radio Študent, Pia N.
And that's the end of this BBC News.
Edini radio za gluhe ta moment je Radio Študent.